assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda 22 yil istalmagan shaxs bo'lgan O'zbekiston xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyeva vafot etdi.
Nodiradek go'zal shoirasi, dilbar shoirasi nimaga yurtiga sig'madi? 23 yildan oshiqroq u uyida tutqunlikda o'tirdi.
Surxondaryoda ayollar bola puli qirqilishi haqidagi tahdid bilan yantoq chopkani chiqarildi. O'zbek chegarachilari chegaradan o'tuvchilardan xususiy shirkat yo'llanmasini sotib olishni talab qilmoqda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekistonning taniqli shoirasi Halima Xudoyberdiyeva 17 avgust kuni 71 yoshida Toshkentda vafot etdi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Islom Karimov prezidentligi davrida barcha vazifalardan olib tashlangan, istalmagan shaxs bo'lgan Halima Xudoyberdiyevaning ijodi prezident Mirziyoyev qudratga kelgunga qadar ommaviy axborot vositalarida ham, televideniyada ham aks etmadi. O'tgan asrning 70-chi yillaridan o'zbek she'riyatiga o'zining isyonkor ovozi bilan kirib kelgan shoira ijodida sobiq ittifoq davrida huquqlari kamsitilgan, og'ir turmush tarzi va haqsizlikdan o'ziga o't qo'yayotgan o'zbek ayolining achchiq qismati gavdalandi. Halima Xudoyberdiyeva o'zbek she'riyatiga 60-chi yillarning oxirida kirib keldi. U 12 yil davomida O'zbekistondagi yagona ayollar jurnali Saodatga bosh muharrirlik qildi. 1990-chi yilda shoira O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasining raisi etib tayinlandi. Halima Xudoyberdiyevaning prezident Karimov davlat maslahatchisi bo'lib ishlagan eri Mavlon Umrzoqov 1994-chi yil oxirida qator jinoyatlar, xususan katta miqdorda poraxo'rlik va mansabni suiiste'mol qilishda aybdor deb topilgandan so'ng shoiraning ustida ham qora bulutlar paydo bo'ldi. Mavlon Umrzoqovning qamalishi ortidan uning rafiqasi O'zbekiston xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyeva mamlakat Xotin-qizlar qo'mitasi raisligidan va boshqa lavozimlardan bo'shatilgan edi. Mavlon Umrzoqov esa 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, qamoqda 2,5 yil o'tirib ozodlikka chiqqan edi. Bundan 1 yil muqaddam ozodlikka intervyu bergan shoira o'zining tutqunlikda qolganini shunday izohlagan edi. Qora ro'yxatlardan ijodkorlarning o'chirilganligini qo'llayman albatta. O'zim o'sha qora ro'yxatda edim. 22 yil istalmagan shaxs bo'ldim. 22 yil radio va televideniyadan uzoq tutildim. 22 yillik tanaffusdan keyin o'tgan yilning dekabrdagina televideniyada yuzim ko'rindi degan edi shoira. 18 avgust kuni Halima Xudoyberdiyevaning ta'ziyasida qatnashib turgan jurnalist Sharof Ubaydullayevning aytishicha, qariyb 23 yil davomida shoirani tutqunlikda ushlab turilishiga sababchi bo'lgan amaldorlar shu kuni ko'ngil so'ragani kelishgan.
Nimaga Halima dey? Hassos shoira bu zamonga sig'maydigan, istalmaydigan shaxs bo'lib qoldi degan savolingiz odamni juda qattiq o'ylantiradi. Kimga yoqmadi Halima? Halima dey o'zbek xalqini tumarsday jasoratli shoirasi, nodiradek go'zal shoirasi, dilbar shoirasi nimaga yurtiga sig'madi? Nimaga xalqiga sig'madi? Nimaga siz 22 yil dedingiz, menimcha 23 yildan oshiqroq u uyida tutqunlikda o'tirdi. Halimaning yuragi qonga to'lgan edi. Umrzoqov xonadoniga shu bugun tong mahali borsam, man hali tong yorishar yorishmas Halimani u dunyoda jo'natganlar Halima Xudoyberdiyevani Taxiyatosh ko'chasidagi xonadonni eshigini oldida turibdi. Endi man ularni otini aytib o'tirmay, 23 yil Halimani uyida tutqunlikda turishiga sababchi bo'lgan, balki aytish mumkin bosh dirijor bo'lgan odamlar bugun Halimani eshigini ostida motamsaro turishibdi. Motamsaro. Agar kerak bo'lsa, yelkangizni tutsangiz, yelkangizga boshini qo'yib yig'lagudek,
deydi jurnalist. Halima Xudoyberdiyevaning janoza namozi Toshkentning Qozirobod jome masjidida 18 avgust kuni asr namozidan keyin o'qildi va shoira shu qabristonga dafn etildi. Jurnalist Sharof Ubaydullayev bilan Halima Xudoyberdiyeva haqidagi suhbatimizni dastur davomida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Surxondaryo viloyatining Angor tumanida 18 avgust kuni ayollar mahalla raislari va tuman hokimining bola uchun beriladigan nafaqa puli qirqilishi haqidagi tahdidlar bilan hasharga olib chiqilgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan angorlik ayollar har oyda oladigan 350 ming so'mlik bola pulidan ayrilib qolmaslik uchun kun issig'ida bolalarni olib ko'cha tozalashga chiqishga majbur bo'lganliklarini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Surxondaryo viloyati Angor tumani Oxun Boboyev qishlog'ida yashovchi 6 farzandning onasi 18 avgust kuni uy yumushlarini tashlab hasharga chiqqanini aytdi.
Kichkina bilan borib chopib keldim.
Kichkina bolalaringizni olib bordingizmi?
Ha, birga bordim. Tashlab ketolmayman bu yolg'iz.
Bolalaringiz nima qildi u yerda?
Oldinda ular ham chopishdi, ularga ham ketmon berdim. Oldinda turib ketmonda birga chopdik.
Angor tumanida yashovchi 3 farzandning onasi bo'lgan yana bir ayol maktab yoshidagi o'g'li bilan yantoq chopganini aytdi.
Ham bolalar bilan simyog'ochni o'rtasini chopish kerak ekan, shuni chopdik.
Nimaga ayollarni chiqarishadi, bolali ayollarni?
Kim chiqadi bo'lmasam? Chiqib desa chiqaveramiz. Hozir 6-sinf o'g'limni olib chiqdim oldimga yordamga.
Oxun Boboyev qishlog'ida yashovchi Erkin Gaparov Ozodlik bilan suhbatda ayollar mahalla raisi hasharga chiqishdan bo'yin tovlaganlarni bola uchun beriladigan nafaqalarni qirqish bilan tahdid qilgani uchun hasharga chiqishga majbur bo'lganini aytdi.
Chiqmadi shuning bilan to'xtataman, boshqa qilaman, olib turgan pulni bermayman degan gaplarga to'xtatib.
Haqqi bor ekanmi ularni bermaslikka? To'xtatish haqqi bor ekanmi?
To'xtatish haqqi yo'q. Bir to'xtatish haqqi yo'q. Unda nima deydi, baribir deb ular ham bir rais bilan yomonlashib qolmadi, yana qolib o'tirgan pulni qilmaydi, bir uch kundan qiyilmasin deb chiqyapti-da majbur.
Bolalarga kim qarayapti? Bular chiqsa 2 yoshgacha bo'lgan bolalar.
Endi bolalar bilan birga kelib ketyapti. Bolalarni olib kelib shu yerda ishlab, yana olib ketib
qaradim. Faqat hozir bo'lyaptimi yo oldindan ham surunkali davom etib kelyaptimi bu narsa yo hozir bo'lyaptimi? Angor tumani Oxun Boboyev qishloq fuqarolar yig'ini raisi Qurbon Jumanazarov esa Ozodlik bilan suhbatda yosh bolali ayollar ham hasharga chiqqanini tasdiqladi, lekin ularga bola puli qirqilish haqida tahdid qilmaganini aytdi.
Hasharku hammani chiqardi ko'chaga. Aka?
Ha, bolalilarchi masalan, bolali oilalar.
Bolali oilalardan ham yordam so'radi-ku, u hasharku u. Hammaniki, faqat nimaniki emas, hamma.
Endi lekin bular aytayapti, siz agarda chiqmasang, mana bu 2 yoshgacha beriladigan nafaqani to'xtataman deb popsa qilgan ekansiz ularga.
Yo'q, hech bunday gap yo'q. Mana kimlar chiqqan o'zi nafaqa olayotganlardan 2 kishi, 3 kishi chiqdi, boshqasi shuni o'zi hasharga boshqa kim chiqqan yo'q. Nafaqa olayotganlardan 2 yoki 3 boryapti.
Siz to'xtata olasizmi ularni nafaqasini?
Yo'q, to'xtata olmayman, nima uchun to'xtataman?
O'zbekistonda davlat ishchilari yu uyda o'tirgan nafaqaxo'r uy bekalarining qishloq xo'jalik va obodonlashtirish ishlariga jalb qilinishi odatiy holdir. Mazkur holat esa g'arb davlatlari va ko'plab xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan majburiy mehnat sifatida talqin etilib, tanqid qilib kelinadi. O'tgan hafta O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov video selektor yig'inida hasharni majburiy mehnatga tenglashtirmaslik kerak deb bildirgan edi. Bosh vazirga ko'ra, bunday hasharlarni o'tkazishdan maqsad fuqarolarning, ayniqsa yoshlar ekologik madaniyatini oshirishdan iboratdir. O'z chiqishida bosh vazir hashar o'tkazilayotgan joylarni tasvirga olib, buni majburiy mehnatga tenglashtiruvchi muxolif nashrlarni tanqid qilgan edi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi avgust oyini obodonlashtirish oyi deb e'lon qilgan va buning ortidan 18-19 avgust kunlari O'zbekistonda umumxalq xayriya hasharlari o'tkazilishi e'lon qilindi. Mazkur hasharlardan tushgan mablag'lar va bir kunlik ish haqlari esa mahalla xayriya jamg'armalariga o'tkazilishi aytildi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston chegarachilari Farg'ona viloyatining Vodil tumaniga qarashli Shohimardon eksklavidan 5 km janubdagi Qirg'iziston hududida joylashgan Ko'li Qubbon dam olish maskaniga o'tmoqchi bo'lgan o'zbek vatandoshlardan Farg'ona vodiy sayyoh shirkatining 5000 so'm turadigan yo'llanmasini olishni talab qilayotgani mahalliy aholi va ziyoratchilar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'zbekistonliklar bu yerda manfaatlar to'qnashuvi bo'lishi ehtimoliga e'tibor qaratmoqda. Bu o'zbek chegarachilari va xususiy turizm shirkatining ziyoratchilar pulini shilish sxemasi bo'lishi mumkin degan iddaolar ham aytilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Davlat Chegara Qo'mitasi hamda Farg'ona vodiy sayyoh shirkati vakillari esa bu yerda hech qanaqa manfaat to'qnashuvi yo'qligi, Shohimardondan Qirg'izistonning Ko'li Qubbonga Farg'ona vodiy sayyoh shirkatining 5000 so'mlik yo'llanmasi bilan o'tish tartibi Qirg'iziston tomoni chegarachilari va sayyohlik shirkatlari bilan erishilgan shartnoma doirasida yo'lga qo'yilganini aytishmoqda. Qirg'izistonning Botken viloyati hududlari bilan o'rab olingan O'zbekistonning Shohimardon eksklavidan 5 km janubda Qirg'iziston hududida joylashgan Ko'li Qubbon dam olish maskaniga borish uchun bir qancha chegara postidan o'tishga to'g'ri keladi. O'zbekistonliklar avval Qirg'izistonga, keyin yana Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tish kerak. Ko'li Qubbonga o'tishni esa o'zbek-qirg'iz chegarasidan yana bir marta o'tishga to'g'ri keladi. Amaldagi tartibga muvofiq o'zbek vatandoshlari Qirg'izistonga 60 kunga vizasiz kirishlari mumkin, lekin Shohimardon anklavidan Beshpanja tog' yon bag'ridagi Qirg'izistonning Ko'li Qubbon dam olish maskaniga o'tishdagi postda o'zbek chegarachilari qo'lida Farg'ona vodiy sayyoh shirkatining yo'llanmasi bo'lmagan o'zbekistonlik ziyoratchilarni to'xtatib, ortga qaytarmoqda. O'tgan hafta Ko'li Qubbonga borib qaytgan farg'onalik Ma'rufjon chegarada ko'rgan kechirganlarini ozodlikka so'zlab berdi. Nahotki boshqa davlat hududiga o'tish uchun sizda putyovka bo'lishi kerak va nima uchun oddiy agentlik manfaatlarini O'zbekiston chegarachilari himoya qilish kerak, deydi Ma'rufjon. Bu savolni o'rtaga tashlayotgan farg'onalikning aytishicha, har bir o'zbekistonlikdan 5000 so'mdan yig'ayotgan Farg'ona vodiy sayyoh agentligi olgan pul evaziga hech qanday xizmat ko'rsatmayapti. Farg'ona vodiy sayyoh firmasi rahbari Hamidjon Abdurahimov esa ozodlik bilan suhbatda Qirg'iziston bilan kelishuv borligini tasdiqladi, lekin bu yerda hech qanday korrupsion sxema yo'qligini aytadi.
Sayyoh sifatida o'tishga ruxsat berilgan o'sha Qirg'iziston hududiga faqat sayyoh sifatida o'tishga ruxsat berilgan, o'sha sayyoh sifatida registratsiya qilib, qo'liga hujjatga olib berib o'tkazilyapti sayyoh sifatida. Shu tur firma shu sayyohni butun nimasini bo'yniga olyapti, xavfsizligini boshqaman, kafolatini bo'yniga olyapti.
Qirg'izistonning kurortlar va turizm assotsiatsiyasi xodimasiga ko'ra, ikki mamlakat o'rtasida chegaralardan o'tish tartibi yengillashtirilgani ortidan o'tgan yili O'zbekistondan sayyohlar oqimi 2 barobar ortgan. 2016-yilda 350 000 o'zbekistonlik sayyoh Qirg'iziston chegarasidan o'tgan bo'lsa, 2017-yili bu raqam 2 barobar, ya'ni 694 000 tashkil etgan.
Dastur davomida bizning intervyu Halima Xudoyberdiyeva nima uchun Karimov davrida istalmagan shaxs edi, jurnalist Sharof Ubaydullayev bilan suhbat. O'zbekiston temir yo'llarining tariflarini oshirgani yuzlab eksportyorni sindirdi. Bosh prokuratura temir yo'llarini tadbirkorlar bilan manfaatli yechim topishga chaqirdi. Onasi fohishalikka qo'shgan 7-sinf o'quvchisining homilasi mulozimlar topshirig'i bilan uyida yo'q qilindi. Ozod mikrofon. Daryomizdan shag'al olishaverib, bizning suvimizni quritdi.
Daryo yoqasida yashaymiz, qumni olaverib, shag'allarni olaverib, buni shu oqvatga ichimli suvimiz qurib boryapti.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa mintaqa xabarlari hamda chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Alo, Sharof aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Qanday siyasatsiz?
Tishmisiz? Rahmat, rahmat. Qarang, musibatni qaranglar, biz o'zbekga.
Sharof aka, mana Halima opa o'zbek she'riyatiga o'zining bir isyonkor ovozi bilan kirib kelgandi. Boshqa shoirlardan ajralib turadigan hamda o'sha ayolning bir nidosi, ayolning bir isyonini o'z she'rlarida aks ettirganda, ayniqsa 80-yillarning oxirida o'zbek ayolining o'sha o'ziga o't qo'yayotgani, shu uning achchiq qismati, taqdiri haqida va aytaylik, keyin Islom Karimov davrida 22 yil bu odam istalmagan shaxs bo'lib qoldida, tutqunlikda bo'lib qoldi. Bugun
yashang. Judayam bir chiroyli tasdiq berdingiz mani nazarimda. Nimaga Halima dey, xos shoira bu zamonga sig'maydigan, istalmaydigan shaxs bo'lib qoldi degan savolingiz odamni juda qattiq o'ylantiradi. Kimga yoqmadi Halima? Halima dey,
o'zbek xalqini tumarsdek jasoratli shoirasi, nodiradek go'zal shoirasi, dilbar shoirasi nimaga yurtiga sig'madi, nimaga xalqiga sig'madi, nimaga siz 22 yil dedingiz, manimcha 23 yildan oshiqroq u uyida tutqunlikda o'tirdi. Endi men bu savollarga konkret falonchi falonchi desam, hozir ularga yoqmaydi, yoqmaydi. Mana shu husum xabar kecha soat 8:00 deyarli to'satdan yuz berdi. Lekin buni to'satdan deb bo'lmaydi, tasodifan deb bo'lmaydi. Halimaning yuragi qonga to'lgan edi. Men 3 kun muqaddam Halima bilan uchrashgandim va deyarli u kasalxonada edi, Toshkent travmatologiya institutining klinikasida kichik bir jizzi operatsiya bilan, arzimagan operatsiya bilan davolanayotgan edi. Deyarli kunda telefon orqali so'zlashib turgan edim, biroq bir 3 kun muqaddam mana shu hayotdan vidolashuvdan 3 kun muqaddam qo'qishdan u chorlab qoldi. Bir kelib ketolasizmi deb qoldi. Men doimo boraman desam, sharafaga chiqaman, ertangi kun chiqaman, bafurja gaplashamiz, kasalxonani devorlariga sig'maydi dardimiz deb hazillashadi. Endi men mana bugun tongda xonadonga Toshkent Do'mbrobod mahallasidagi Halimaxon va uni turmush o'rtog'i Ma'lum Bobojonovich Umrzoqov xonadoniga shu bugun tong mahali borsam, men hali tong yorishar yorishmas Halimani u dunyoda jo'natganlar Halima Xudoyberdiyevani Taxiyatosh ko'chasidagi xonadonni eshigida oldida turibdi. Endi men ularni otini aytib o'tirmay, men ularni yuziga ba'zi birlariga dashnom berdim, hozirroq o'ziga tushunarli bo'lsin deb. Lekin bugun ular o'sha eshigni ostida turibdi. Buni hech yashiradigan joyi yo'q. Halima bugun dunyoga taniqli shoira bo'lishdan bir qadarda hukumatimiz davlat rahbari adabiyotga juda yaqin odam, adabiyotni juda qadrlaydigan odam va ayni paytda xudoga ming shukurki Halimani tushunadigan odam, Halimani kimligini biladigan odam. Ana shu odamni kelib qolish ehtimoli bo'lishi uchun bugun endi aytaylik, shu Halimani u dunyoga jo'natgan ketishiga juda katta hissa qo'shgan 23 yil Halimani uyida tutqunlikda turishiga sababchi bo'lgan, balki aytish mumkin bosh dirijor bo'lgan odamlar bugun Halimani eshigini ostida motamsaro turishibdi. Motamsaro, agar kerak bo'lsa yelkangizni tutsangiz, yelkangizga boshini qo'yib yig'lagudek. Mana shu odamlar nima qilasin bugun adabiyotimizga, san'atimizga, madaniyatimizga, ma'naviyatimizga boshchilik qilyapti. Endi mayli qilaversin, bu dunyoda ne ne odamlar o'tgan, ne ne majdillar o'tgan. Alisher Navoiyga qum bermagan, qolinki aytaylik o'z davrida nodirani dorga osgan odamlar ham bu dunyodan kelib ketgan, ularga ham xalq chidash bergan. Bu odamlarga ham, bu majdillarga ham, bu xonxurlarga ham, bu aytaylik adabiyotni kushandalariga ham, madaniyatimizni kushandalariga ham chidashimiz mumkin, chidaymiz. Hech qachon aytaylik bular bilan biz gap talashmaymiz. Lekin gap shundaki, mana shunday odamlar millatni o'ldiradi. Ularni atrofiga o'ziga o'xshagan kushandalar to'planadi. Mana oradan sal vaqt o'tmadi, butun bir guruh to'plandi. Hammasi Halimani yuragiga qon to'platgan odamlar. Endi mana siz Halimani aktiv hayotga qaytganidan xabaringiz bor, bir yil muqaddam uni 70 yilligi hukumat rahbariyati tomonidan qizg'in qutlanib, olqishlanib, ko'ksiga o'sha mart ko'ksiga, jumart ko'ksiga orden taqilgandan xabaringiz bor. Lekin Halimani yuragidagi qonlari ketgan emas. Ketgan emas edi.
Albatta, u asorat qoldirganda, u chuqur bir asorat qoldirgan.
Albatta. Mana ana ushbu bo'lgan natijasi deb bilaman. Bugun u respublikani
madaniyatiga juda katta hissa qo'shishga, ma'naviyatini yelkasini tutishga hozirlanib turgan bir paytda O'zbekiston madaniyati va matbuoti xazinasiga bir ajoyib jurnal Dugonalar degan jurnalni safga qo'yib, oyoqqa qo'yib ilk sonlarini taqdim qilgan bir paytda Halima qo'qisdan Halima zamonamizda nodirasi, zamonamizda uvaysisi, shu bugungi ayollarimizni faxri, shoirlarimizni faxri, sardori hammamizni tark etib aytish mumkinki bu dunyo bilan vidolashib ketdi, yuragi to'la qon bo'lib ketdi. Shuning uchun biz uni xotirasini shod qilish uchun biz uni orzularini, vasiyatlarini amalga oshirish uchun ma'naviyatimizdagi mana shu odamlarga o'zini bahosini berishimiz kerak, o'zini yuziga aytishimiz kerak. Kecha bugun uni ostonasini supurib turgan ey majiddinlar, ey noinsoflar, ey nonko'rlar, adabiyotimizni kushandalari, 23 yil qayerda eding? Oilasini boshiga shuncha musibatlar yog'ilganda birontam qorangi ko'rsatmadingku, lekin hammasi o'z paytda Halimadan madad olgan, yaxshilik ko'rgan odamlarini. Ular bugungi shabadalar, bugungi aytaylik adolat shabadalari ostida yana huzur qilamiz, yana davru davron suramiz, yana yangi hokimiyatda 20 yil 30 yil o'tirib quzg'unlikni davom ettiramiz deb o'yladi. Yo'q, odamzodning umri avvalo bunchalik uzoq emas. Qolaversa adolatsizlikni umri ham uncha uzoq emas. Nimaga istifo berolmaysiz? Nimaga siz bo'lsa kret vodadan ayrilsangiz o'lib qolaman deb o'ylaysiz? Siz o'lmaysiz, lekin siz millatni o'ldirasiz. Millatni boshiga mana shunday musibatlarni tushirasiz. Millatni guli, millatni buyuk farzandlarini boshini ado qilasiz va yuragini qonga to'ldirasiz. Shuning uchun man bugungi motam saro kunda, bugungi ajoyib o'zbek shoirasi, o'zbek she'riyatini bulbuli, mart qizi, uni bir qarang, she'ri bor edi: eng og'ir kunlarda, eng haligi nimalar quturgan kunlarda she'r e'lon qilgandi. Albatta bu she'r qo'ldan qo'lga o'tdi, man bironta matbuotda ko'rganim yo'q, lekin qo'ldan qo'lga, telefondan telefonga ovoza bo'ldiki, uni qarang satrini: mening yuragimda bir yo'lbars yashar, deydi Halima. Uni abadiy bu bizga vasiyat bo'lib qoladi. Men o'ylaymanki, Halima Xudoyberdiyeva o'zbek xalqini yuragida qoladi, qalbida qoladi. Albatta Halima, biz hech qachon sening mardligingni unutmaymiz, sening mardliging avlodlarga buyuk meros bo'lib qoladi deb aytdim.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronliklar davlat amaldorlari bolalari qanday yog'li joylarni egallab olganini surishtirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda Eron hukumati amaldorlariga qarshi bir kampaniya boshlandi. Unda rasmiylardan ta'siri va aloqalari tufayli farzandlari qanday imtiyozlarga ega bo'layotganini ochiq aytish talab qilinmoqda. Farzandlaringiz qayerda hashtagi bilan Eron siyosatchilari farzandlari tajribasi yo'qligiga qaramay yuqori davlat lavozimlariga tayinlanayotgani va hashamatli hayot kechirayotgani xususida xabarlar tarqalmoqda. Ayni damda ko'pchilik eronliklar pul keskin qadrsizlanayotgani sababli qora qozonni suvga tashlab qo'yishga majbur bo'lmoqda. Hamma AQSh qayta joriy qilayotgan sanksiyalardan va ular eronliklar hayotini yanada murakkablashtirishidan xavotirda. Joriy oy boshida iqtisodiy qiyinchiliklar, narx-navo oshib ketishi va korrupsiyaga qarshi Eronning o'nlab shaharlarida norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Namoyishchilar hatto Eron rahbarlariga qarshi shiorlarni ham ko'tarib chiqdi. Farzandlaringiz qayerda hashtagi ular Eron yoki Amerikada ekanini qilish uchun emas, aksincha jamiyatning boshqa a'zolari singari yashayotgan yoki yashamayotganini aniqlash uchundir, deb yozdi Halilulloh Baluchiy Twitterda. Ular o'z mehnati bilan kun ko'ryaptimi yoki xalqning rizqiga ko'z olaytiryaptimi? Ko'pchilik ayonlar kompaniyaga farzandlari davlat ishida ishlamasligini aytib, raddiya bildirdi. Ayrimlari esa ular ishsiz ekani yoki o'z biznesi borligini ma'lum qilmoqda. Bunday amaldorlar sirasiga Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif kiradi. U Denver universitetini bitirgan. Eronning Birlashgan diplomatlar tashkilotidagi doimiy vakili bo'lib ishlagan kezlar bir necha yil Nyu-Yorkda yashagan. Eron ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, Zarifning qizi bilan o'g'li oilalari bilan Tehronda istiqomat qiladi. O'zining aytishicha, o'g'li market menejmenti bo'yicha konsultatsiya berish bilan shug'ullanadi. Qizining mutaxassisligi binolarning ichki qismi dizayneri, ko'proq farzandlari tarbiyasi bilan band. Prezident Hasan Ruhoniyning vatandoshlar haqlari bo'yicha maxsus yordamchisi Shahindoxt Molaverdi ikki qizi Eron universitetlarini bitirganini ma'lum qildi. Bir qizi tarjimonlik qiladi, ammo doimiy ishi yo'q. Ikkinchisi esa zargarlik bo'yicha maxsus kursni bitirayotgan ekan. Ayrim amaldorlarning farzandlari haqidagi savollarga javob qaytarishga majbur bo'layotganiga qaraganda, doppi tor kelayotgan ko'rinadi. Ammo xalq ularning fikriga ishonchsizlik bildirmoqda. Hukumat yaqinda moliyaviy jinoyat, korrupsiya va chayqovchilikka qarshi kurash yo'lidagi sa'y-harakatlarni faollashtirib, 67 kishini qamoqqa oldi. Oliy rahbar Oyatulloh Ali Xamanayi dam olish kunlari sud idoralarining korrupsiyaga qarshi maxsus sudlar tashkil qilish to'g'risidagi taklifini ma'qulladi. Uning fikricha, iqtisodiy korrupsiyada ayblangan kishilar uchun jazo qattiq va adolatli bo'lishi kerak.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston temir yo'llarining yangi tariflari eksportchilarni sindirdi. Bosh prokuratura shirkatni tadbirkorlar bilan murosaga chaqirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2018 yilning 26-iyun kuni O'zbekiston bosh vaziri va bosh prokurori raisligida o'tkazilgan maxsus yig'ilishda mamlakat eksportyorlari muammolari, xususan Afg'onistonga bug'doy va un eksport qilish uchun belgilangan tariflarning qariyb 3 baravarga oshirilishi muhokama qilingan edi. Ozodlikka aytilishicha, O'zbekiston temir yo'llarining tariflarini oshirishi yuzlab xususiy tegirmon to'xtab, minglab odam ishsiz qolishi, O'zbekistonga kelayotgan eksport tushumlarining qisqarishiga olib kelgan. Hukumat yig'ilishining 2-iyul kuni rasmiylashtirilgan bayonotida bosh prokuraturaga O'zbekiston temir yo'llari shirkati bilan birgalikda tariflarni oshirish sabablarini o'rganib chiqish topshirilgan edi. Bosh prokuraturaning 15 avgust kuni ozodlikka taqdim etilgan bayonotida O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga eksportyorlar bilan o'zaro manfaatli yechim topish tavsiya qilingan. Bosh prokuratura mazkur masalani har tomonlama o'rganib chiqdi. Bizning fikrimizcha, biznes davlat imtiyozlariga emas, balki bozor iqtisodiyoti munosabatlariga asoslanishi kerak. Albatta, bosh prokuraturaning mazkur masala yuzasidan pozitsiyasi O'zbekiston temir yo'llari uchun majburiy emas. O'zbekiston temir yo'llari mustaqil xo'jalik subyekti. Mazkur masalani hal etishda bug'doy va un eksportyorlari bilan birgalikda har tomonlama o'zaro manfaatli yechimga kelish maqsadga muvofiq deyiladi, bosh prokuraturaning ozodlikka taqdim etgan yozma bayonotida. Tadbirkorlar shikoyatlari qolaversa, bosh prokuraturaning bu tavsiyasi yuzasidan O'zbekiston temir yo'llaridan munosabat olishning hozircha imkoni bo'lmadi. O'zbekiston temir yo'llari tariflarni oshirgani ortidan 90%dan oshiq xususiy tegirmon to'xtab qoldi, deydi Ozodlikka O'zbekiston tegirmonchilar assotsiatsiyasiga aloqador mulozim. O'zbekiston bug'doyi faqat davlat tegirmonlariga beriladi. Xususiy tegirmonlar asosan Qozog'istondan bug'doy olib kelib, uni un qilib qadoqlab Afg'onistonga sotayotgan edi. O'tgan yil oktyabrda Afg'onistonga bug'doy va reeksport qilish boshlanib, bahorga kelib ishlamayotgan eski tegirmonlar ham ishga tushib, bu biznes rivojlana boshlagan edi. Temir yo'llarining 28 may kungi qarori ularning deyarli hammasini sindirdi, dedi O'zbekiston tegirmonchilar assotsiatsiyasiga aloqador mulozimlardan biri. Ozodlik O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Afg'onistonga bug'doy va un mahsulotlarini reeksport qilish uchun tariflarni 2 baravarga oshirgani ortidan bankrotga uchragan xususiy tegirmonchilar bilan ham suhbatlashdi. Ularning bu qarorga bildirayotgan e'tirozlari va tariflarning oshishidan so'ng yuzaga kelgan vaziyati haqidagi hikoyalarini bevosita Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari yoki asosiy internet sahifasidan topib o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Onasi fohishalikka qo'shgan besharqlik 7-sinf o'quvchisining homilasi murodimlar topshirig'i bilan
uyida yo'q qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona viloyat Beshariqdagi 7-sinf o'quvchisining 5 oylik homilasini akusher doya mahalliy mulozimlar buyrug'i bilan uyida abort qildi. Homilasi tushirilgan o'quvchi qizning 39 yashar onasiga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining qo'shmachilik qilish yoki fohishaxona saqlash bandida kuzatilgan jinoyat sodir qilganlik bo'yicha ayblov xulosasi taqdim qilingan. Farg'ona viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari imzolagan ayblov xulosasiga ko'ra, 4 shaxs 14 yoshga to'lmagan ojiz ahvoldagi qizga nisbatan jinsiy ehtiyojini an'anaviy va noan'anaviy tarzda qo'rqitib qondirishda ayblanmoqda. Beshariqdagi maktablardan biri ma'muriyati shu yil bahorda 7-sinf o'quvchisining surunkali maktabga kelmagandan tashvishga tushib, qizning uyiga boradi va o'smirning homiladorligidan xabar topadi. Ayni maktab o'qituvchilaridan birining ozodlikka aytishicha, bu paytga kelib 7-sinf o'quvchisining buzilib ketgani haqidagi xabar qishloqqa tarqalib ulgurgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu suhbatdan so'ng IIB profilaktika inspektori, qiz o'qiydigan maktab direktori va sinf rahbari qizning onasi bilan homilani tushirish masalasini muhokama qilgan. Ayblov xulosasida yozilishicha, qizning onasi sharmandalikdan qo'rqib, kasalxonada abort qildirilishiga qarshilik qilgan. Beshariq tuman markaz shifoxonasi vrachining ozodlikka bildirishicha, tuman hokimining xotin-qizlar ishlari bo'yicha o'rinbosar topshirig'iga binoan o'quvchi qiz ginekologik tekshiruvdan o'tkazilgan va homilaning 18 haftalik ekani aniqlangan. Bu tekshiruvdan sal o'tib qizning uyiga maktab direktori topshirig'i bilan doya akusher kelib, 4.5 oylik homilani ona qornida o'ldirish uchun unga 4 dona tabletka bergan. Ayblov hujjatda yozilishicha, o'g'il bola bo'lgan homila tushirilgandan keyin jasadni qizning otasi oq matoga o'rab mahalliy qabristonga ko'mib kelgan. Farg'ona viloyat IIB tergov boshqarmasi xodimiga ko'ra, bu holatda birdaniga 2 jinoyat sodir etilgan. Birinchidan 12 haftadan o'tgan homilani tushirish mumkin emas. Ikkinchidan bu ishni uyda tashkil qilish jinoyatdir, dedi huquq mulozimi. Suhbatdoshga ko'ra, bu ikkala jinoyat 7-sinf o'quvchisining fohishaga aylantirilib, homilador bo'lgani ovoza bo'lishidan qo'rqqan tuman hokimligining ayrim rasmiylari nazoratida amalga oshirilgan. Farg'ona viloyat IIB tergov boshqarmasi bu voqea yuzasidan surishtiruv boshlagan. Tergov davomida besharqlik 23-36 yosh oralig'idagi 4 nafar oilali va bolali erkakning 14 yoshga to'lmagan qiz bilan jinsiy aloqa qilgani aniqlangan. Ayblov xulosasiga tikilgan o'quvchi qiz ko'rsatmasida bu erkaklarning anjir daraxti ostida zo'rlik ishlatib, u bilan jinsiy aloqa qilgani tafsilotlari keltiriladi. Ayblanuvchilarning 3tasi qizning o'z ixtiyori va onasiga pul berish evaziga rozilik bilan jinsiy aloqa qilgani haqida ko'rsatma bergan. 4-chi ayblanuvchi, maktabning adabiyot o'qituvchisi esa umuman bu qiz bilan jinsiy aloqa qilmaganini yozib bergan. Voqea sodir bo'lgan mahalla faolining ozodlikka aytishicha, homilador bo'lgan 14 yashar qizning otasi ishsiz, oila, ona va qizlarning to'y ma'rakalarida idish-tovoq yuvishi hisobiga topgan puliga kun ko'radi. Bu mablag' tirikchilikka yetmagani vajidan qizning onasi o'z mahallasida ikki qizini pul evaziga erkaklarga qo'shib berishi bilan tanilgan. Ayblov xulosasida onaning mahalliy fermer yigitlar va maktab o'qituvchisidan 30 ming so'mdan pul olib qizini ularga qo'shib qo'yganiga oid guvohlik va iqrorlik ko'rsatmalari bor.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonning Toshkent, Namangan, Farg'ona va Andijon viloyatlaridan kelgan 30 nafar tadbirkor O'shdagi Yuk Expo 2018 xalqaro universal ko'rgazma yarmarkada xitoylik tadbirkorlar bilan o'zaro hamkorlik qilish to'g'risida dastlabki so'zlashuvlarni o'tkazmoqdalar. 15 avgustda ish boshlagan mazkur ko'rgazma 3 kun davom etadi. Unda 36 xorij va 22 mahalliy kompaniya ishtirok etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston savdo-sanoat palatasining Janubiy departamenti tomonidan tashkil qilingan ko'rgazma yarmarkada O'zbekistondan tashqari Tojikiston, Xitoy shirkatlari va mahalliy tadbirkorlar o'z mahsulotlari bilan ishtirok etmoqda. Bu yerda xo'jalik, tibbiyot va qurilish mahsulotlari namoyish qilinmoqda. Farg'onadagi Sayqal savdo ishlab chiqarish korxonasi ko'rgazmada nogironlar uchun ishlab chiqarilgan aravachalar va turli moslamalarni namoyish etmoqda. Korxona direktori Abdurahmon Niyozovning aytishicha, 2006 yilda Germaniya, 2014 yilda Daniya bilan ikkita qo'shma korxona ochib, tibbiy moslamalar chiqarishni boshlagan. Korxona turli innovatsion mahsulotlarni ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Korxona tomonidan so'nggi ishlab chiqarilgan yangilik bu sobiq o't o'chiruvchi parashok va o't o'chiruvchi suyuqlikdir.
O't o'chiradigan parashok va o't o'chiradigan suyuqlik. Biz mana yaqinda sertifikatlarini oldik bu narsani, endi sotuvga chiqaryapmiz. Bu benzin bilan kerosin aralashgan olovni 14 sekundda o'chiradi. Yi qaytib yonmaydi. Shu o't o'chirishda eng og'ir narsa o'tni o'chirganingizdan keyin qaytadan yonib ketishi. Biz yaratgan parashok bilan suyuqlik bunga yo'l qo'ymaydi. mana shu narsalarni olib kelib shu qirg'izistonliklarga namoyish qildik. Ularda juda katta qiziqish bo'ldi. O'ylaymizki, o'zaro hamkorlik bir rishtalari tuziladi va davom etadi.
Deydi korxona direktori Abdurahmon Niyozov. Uning so'zlariga ko'ra, korxona Tojikiston va Qozog'istonga o'z mahsulotlarini sotadi. Hozirda Bishkekdagi Sog'liqni saqlash vazirligida korxona tomonidan ishlab chiqarilgan eshitish moslamalari ro'yxatdan o'tkazilyapti. Bundan tashqari, yaqin kelajakda toshdan qog'oz ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish rejalanmoqda. O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi vakili, O'zbekiston delegatsiyasi rahbari Narimon Dadaboyevga ko'ra, ular qo'shni davlat tadbirkorlari bilan o'zaro hamkorlik to'g'risida gaplashgan. Jumladan, xitoylik tadbirkorlar yaqin kunlarda Toshkentga tashrif buyurishlarini bildirishgan.
Xitoydagi mana nima qiladigan o'zlari maqbul bo'yi gaplashdi. Bular masalan 2 haftadan keyin, 3 haftadan keyin O'zbekistonga Toshkentga boramiz deb. Bizda ham hamkor topish istagida bo'lgan nima tadbirkorlarimiz bor. Ularga ular borguncha bizga o'zaro o'zi kerak nimasini berishdi. O'zimizning saytga nimaga O'zbekiston bo'yicha nimaga shu hamkor istaganlarga o'zimiz saytimizga qo'yamiz. Bu yerda qiziqqanlar bilan 3 haftadan keyin, 2 haftadan keyin boraman debdi. Ular o'zaro uchrashib qo'yamiz. Bizning vazifamiz ularni ikkita tadbirkorlik nimasi bo'yicha uchrashtirib qo'yish, qolganini o'zlari kelishib, shartnoma tuzib nima qilaveradi masalan.
Dedi Narimon Dadaboyev. Tashkilotchilarga ko'ra, bunday tadbirlar qo'shni davlat va xorijiy tadbirkorlarning o'zaro aloqalar o'rnatishiga ko'prik bo'ladi. Tadbirdan maqsad mahalliy tadbirkorlarni xorij tadbirkorlari bilan savdo aloqalarining rivojlanishiga ko'maklashishdir.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Donald Putin sammitidan so'ng ilk bor ularning maslahatchilari uchrashadi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha yordamchisi Jon Bolton keyingi haftada Jeneva shahrida rossiyalik hamkasbi Nikolay Patrushev bilan uchrashib, qurol-aslaha nazorati bo'yicha shartnomalarni hamda Eronning Suriyadagi rolini muhokama qiladi. Bu haqda Reuters agentligi ismi oshkor qilinmagan Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiysiga tayangan holda xabar tarqatdi. Ushbu uchrashuv Donald Trump iyul oyida Helsinki shahrida Vladimir Putin bilan o'tkazgan sammitdan keyingi ilk rasmiy uchrashuv bo'ladi. Putin va Tramp sammiti ortidan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti keskin tanqid qilindi. Chunki u 2 soatga cho'zilgan uchrashuv davomida nima muhokama qilingani yoki qanday qarorlar qabul qilingani haqida to'liq ma'lumot bermadi. Uchrashuv ortidan ikki yetakchi Isroil xavfsizligini ta'minlash uchun hamkorlik qilish masalasini muhokama qilganini aytishdi. Isroil Eron va Suriyadagi Eronga aloqador jangarilar o'z xavfsizligiga tahdid solayotganini aytib keladi. Sammitdan keyin bir oy o'tib Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu Moskvaga xizmat safari bilan bordi. O'sha kuni Eron rasmiysi ham Suriya konfliktini muhokama qilish uchun Rossiyaga borganida. Eron uzoq yillardan beri Suriya hukumatini qo'llab keladi. 16 avgust kuni Reuters agentligi Putin bilan Tramp chindan ham Suriya mojarosini, jumladan Eronning konfliktdagi rolini hamda mamlakatdagi gumanitar ahvolni muhokama qilgani haqida xabar qildi. Agentlikka ko'ra, ikki prezident Isroil talab qilib kelayotganidek, Eron harbiylari Suriyadan chiqib ketishi kerak degan qarorga kelgan. Ammo Rossiya bu rejani amalga oshirish oson bo'lmasligini aytib keladi. Sammit ortidan Rossiyaning Suriyadagi elchisi Isroilning Suriyadan Eronga aloqador barcha jangchilarni chiqarib yuborish rejasini bajarib bo'lmasligini ta'kidladi. Ammo yaqinda Kreml Isroil bilan Eron harbiylarini Isroil chegarasidan 85 km masofada ushlab turishga kelishilganligini e'lon qildi. Reuters xabarida yozilishicha, Putin bilan Tramp uchrashuv davomida qurol-aslaha nazorati bo'yicha shartnomalarni, jumladan yangi START, New START shartnomasini hamda sovuq urush davrida imzolangan o'rta va qisqa masofaga uchuvchi raketalarni yo'q qilish to'g'risidagi shartnomani muhokama qilgan. Ammo Reuters bilan suhbatlashgan rasmiy ikki prezident qurol-aslaha nazorati masalasida keyingi qadamlar bo'yicha kelishuvga erisha olmaganini aytgan. Bolton Barak Obama prezident bo'lgan paytida imzolangan yangi START shartnomasini tanqid qilib keladi. Uchrashuv davomida Tramp Germaniyaga tabiiy gaz eltib berishni ko'zlovchi Nord Stream loyihasini ham tilga oldi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti ushbu loyihani tanqid qilib keladi. Uchrashuv ortidan Tramp 15 daqiqacha Bolton, davlat kotibi Mike Pompeo hamda Amerika Qo'shma Shtatlarining Rossiyadagi elchisi Jon Huntsmanga nimalar muhokama qilinganini so'zlab bergan. Reuters xabarida Tramp Putinga Rossiya 2018-yilgi kongress saylovlariga aralashmasligi kerakligini ta'kidlagan. Ammo Putin har doimgidek Rossiya hukumati Amerika Qo'shma Shtatlari saylovlariga aralashmaganligini ta'kidlagan.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Shunday bo'lsangiz,
Xivaning 1910-18-yillardagi xoni Isfandiyor davrida liberal islohotlar o'tkazgan ortidan qatl qilingan bosh vazir Islom Xo'ja haqida tarixiy film Toshkentda ommaviy axborot vositalari xodimlariga maxsus namoyish qilindi.
Nahotki Islom Xo'janing o'limida xonning bevosita qo'li bor degan taxmin to'g'ri bo'lsa.
Film O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tarafidan 2017-yil imzolangan Milliy kinematografiyani rivojlantirish qarori va tarixiy simolar obrazini kinoda yaratish haqidagi o'tgan yilgi videoselektorda berilgan topshiriqning ilk ijobati sifatida ko'rilmoqda. Davlat granti asosida Ezgu film studiyasi tomonidan suratga olingan bosh vazir Islom Xo'ja filmi rejissyori 35 yashar Jahongir Ahmedov ozodlik bilan suhbatda taqdimotning ilk kunida birorta tomoshabin zaldan chiqib ketmaganini muvaffaqiyat nishonasi sifatida talqin etdi.
Filmni asosan ma'lumki muvaffaqiyatli qabul qilishdi.
Men filmda Rossiya podshosi Nikolay II obrazi gavdalantirgan ilk o'zbek kinochisi bo'lganimiz zaldagi kino munoqidlar aytishdi, dedi suhbatdosh. Taqdimotda qatnashgan jurnalist va blogerlar filmga tanqidiy yondashishdi. Film taqdimotda qatnashgan taniqli bloger Shahnoza To'raxo'jayev ozodlik bilan suhbatda filmga 4 baho qo'yishini aytdi.
To'g'ri, ajdaniya realistligidan effekt bo'ldi, albatta ko'proq narsa borganidek. Ikkalamiz 100% oqlandi demayman, men umumiy olganda 4 baho qo'ygan bo'lardim, 5 baho qo'yarli film emas, lekin 4 ham yomon baho emas hozirgi sharoitimizda. Ilk filmligini hisobga olsak va filmni byudjetini, sharoitlarini hisobga olsak, bu juda ham yaxshi natija. Filmda masalan juda ham ta'kidlash kerak, kostyumlar, grimlar, sahnalar, dekoratsiyalar yaxshi ishlangan. Bu tarafdan ya'ni rivojlanish bor. Endi buni men rivojlanish ko'proq bo'lsa, shuncha paytamir mana kliplar, shu kichkina roliklar yaxshi olib kelingani bilan izohlangan bo'lardim. Bu tarafdan yaxshi rivojlanish bor. Operatorlik ishi ham yaxshi. Lekin ssenariyda ancha e'tirozlarim bo'ldi. Endi men tushunishimcha bu film avval hujjatli film sifatida ssenariysi yozilgani ish jarayonida keyin bu badiiylashtirilgan bo'lsa kerak deb tushundim. Blogimda yozganimdek ssenariyda ancha nimalar bor, muammolari bor. Endi tushunishimcha bu haligi dramatik ssenariy bo'lmagan, hujjatli film ssenariysi bo'lgan. Keyin ish jarayonida badiiylashtirilganday taassurot qoldirdi. Shuning uchun dialoglari yaxshi ishlanmagan, mantiqiy uzilishlari bor va yakun juda unaqa zarbali bo'lmagan. Ya'ni nima uchun bosh qahramonga bola turib o'limga tikib bordi degan savolga men javobidan qoniqmadim. Lekin hujjatli asar ishlashda yaxshi bir narsadan borishgan, faktlar ziddiyatidan yaxshi unumli foydalanishgan. Bu yerda ikkita tadqiqotchini, o'sha muzey xodimi bilan tadqiqotchi, yosh tadqiqotchini, bu yerda muzey xodimini yoshi katta, yosh tadqiqotchi yosh, o'sha avlodlar orasidagi qarashlar ziddiyati, keyin sovet tarixshunosligi bilan mustaqillik davridan keyingi tarixshunoslikni ziddiyati, bularni hammasi o'sha ularni ikkalasini suhbatida qarashlarida yaxshi ochib berilgan. Mana shu priyomlarni men olqishlayman.
Tarixiy filmlarda aktyor tanlashda, keyin massovka tanlashda klassik rejissyorlar juda jiddiy yondashishgan va ko'pincha o'shalarning shaxsiyati ko'rinib turadi-da. Bu yerda mana qo'g'irchoqdek bola u yoq bu yoqqa o'tib yurdi, kostyumli shou bo'ldi degan e'tirozni o'qiyapman Facebookda. Nima deysiz shunga?
Hop, kostyumli shou bo'ldi degani juda ham unchalik to'g'ri emas. Albatta, kostyumlardan boshqa narsalar ham bor edi. Lekin men yana qaytaman o'sha filmni byudjetiga va tajribaga. Tajribamiz kam, byudjetimiz kam. Bunaqa sharoitda bundan ortiq narsa kutib bo'lmaydi. Endi masofka uchun masalan, to'g'ri, kamroq odam ishtirok etgan, professionallik kam ko'rindi bu yerda. Masalan, o'sha dinamikasi, har holda filmni dinamikasi ham juda kutilgandek emas. O'sha spetsifiklar boshqalar degan narsalar bor-da zamonaviy filmda. Ulardan ko'ra ko'proq shu aktyorlik mahoratiga ko'proq urg'u berilgan, o'zimizda bor resurslardan, imkoniyatlardan foydalanib chiqarishga harakat qilgan. Endi aytishlaricha shu 100 million so'm atrofidagi byudjet bilan qilingan narsa. Buni to'g'ri tushunish kerak.
Aktyorlar ijrosi, masalan, Matyoq Matchonovning ijrosiga, boshqalar ijrosiga bir-bir baho bering, ya'ni.
Endi ha, mana aktyorlar qanaqa? Aktyorlardan asosan so'zlagan shu Ulug'bek Qodirov va yana bir ikkita ikkinchi darajali obrazlar. Matyoqov, Matchonov va boshqalarning obrazlarida deyarli so'z yo'q, nikoh bilan, mimika bilan gapirishgan. Endi buni men o'sha avval boshdan bu hujjatli film bo'lgani aktyorlarga ijrosiga o'rin berilmaganida deb izohladim. Asosan Sho'roviy gapiradi, ikkita tadqiqotchi va o'sha Islom Xo'ja bir ayrim joylarda shu ikkita xon, Firuzxon, Asfandiyorxon, shunaqa hattoki o'sha otasi o'ldirilgan Asfandiyorxonning ayoli masalan kirib eriga bir og'iz so'z demay shunchaki nigoh bilan ko'zida yosh bilan chiqib ketishi, bu yerda albatta so'zlar boshqalar bo'lishi kerak edi, avval boshdan bu ssenariyda nazarda tutilganida. Lekin shunda ham men aktyorlarga ham baribir yaxshi baho qo'ygan bo'lardim, ayniqsa Ulug'bek Qodirovning ijrosi yaxshi. Shu ozgina badiiy bezak berishdi, detal bo'lib qolgan, buni mana boshqalar ham yozishdi. Islom Xo'jani xarakterini ko'rsatishda faqat bittagina epizod bor, shu oddiy dehqonni, hunarmandni qutqarib qolgani, boshqa bunaqa narsalar yo'q. Masalan, oilasi, boshqalari, umuman shaxs sifatida namoyon qilinish jihatlari judayam kam. Bu o'sha yana boya aytganimdek hujjatli ssenariy bo'lgani uchun va shuning uchun ham aktyorlarning ham imkoniyatlari cheklangan, lekin o'sha cheklangan imkoniyatlar darajasida yaxshi o'ynashgan.
Endi mana Islom Xo'ja o'zi o'sha davrdagi Rossiya imperiyasi bosh vaziri Stalipin islohotlari doirasida Xivada nima o'tkazgan? Islohot o'tkazgan. Demak, yer kadastr tizimi, elektr energiya ta'minoti, Leninni oldin Xivani elektrlashtirganda, soliq tizimini nazoratga olish va vaqf yerlarini nazoratga olish ishlarini bajargan. Ya'ni reformator. O'sha narsa ochilganmi shu islohotlari? Bugungi mana biz Shavkat Mirziyoyev olib borgan islohotlarga o'xshatib qilindi degan bir maqola yozuvdik oldin, ssenariyni o'qib ko'rib.
Endi shunaqa taxminlar ham bo'lyapti, to'g'ri, Shavkat Mirziyoyev bilan parallel keltirilyapti. Endi bu hammasi subyektiv fikrlar, parallel keltirilsa ham bo'ladi, keltirilmasa ham. Men uchun shaxsan quvonarli tarafi, biz hadeb haligi ko'p murojaat qilingan Bobur, Temur obrazlaridan ko'ra haligi muhim rol o'ynagan, lekin parda ortida qolib ketgan obrazlarga murojaat qilamiz, tarixiy figuralarga. Mana shuni o'zi olqishlasa bo'ladi. Bu endi bosh vazirligi va uni bosh vazir kimgadir yana mos tushishi o'xshab qolishi, bu endi men uchun muhim emas, bu keyingi masala. Reformatorligi asosan o'zi shunga urg'u berish. Reformator bo'ldi bu, lekin bu reformalarini boshqalar ko'rolmadi, o'sha ko'rmaganlar shuni qilib o'tirdi. O'tgan narsa shu, lekin reformalari judayam ko'p. Bilamiz, Islom Xo'jani buni hammasini ichiki sanab o'tirgan, ochib berish qiyin. Shu Xudoybergan devon olib bergan apparati, bo'lmasam borib shaxsan imperator bilan gaplashib, bu yerda shifoxona ochilishini gaplashib kelgan joylarida ko'rsatilgan bular. Lekin qolgani ko'pi o'sha 10 banddan iborat islohotlar reformasi sanab o'tilgan shunchaki. Shunaqa. Endi bularni ko'rsatish uchun ko'proq manimcha kengroq miqyosli masshtabliroq ish qilish kerak.
Sizni men Shahnoza filolog sifatida, matnshunos sifatida bilaman va mana bu e'tirozlaringiz, dialoglar yaxshi ishlanmagan deb yozyapsizda. Jonsiz kitobiy jumlalar bilan gapirishyapti. Bu umumiyatla o'sha mahallalar duduv gapdan keyin paydo bo'lgan umumiy kasallikda, shu paytgacha o'sha xon taxta filmlarni hammasida kitobiy jumlalar. Ya'ni nimalarni ko'rdingiz shu narsa? Chunki men oldin ssenariy muallifi Jo'rabek bilan gaplashganda, biz iloji bor qadar o'sha turkiy tilini o'g'iz dialektiga yaqin dialektda yaratamiz, o'sha Xorazm da gaplashiladigan degan ma'noda gapiruvdi Jo'rabek.
Ha, biz kecha bu filmni ko'rib o'tirganda yonimda o'tirganlar bilan ham buni muhokama qildik. Endi dialoglar avvalambor yopishmagan jumlalar, masalan, ikkita notanish odam ko'rishganda salom, men falonchiman, yaxshimisiz, qandaysiz, gaplashgandik degan kirish jumlalari bo'lardi. Oddigina bu tabiiy xato, shular ham yo'q. To'g'ridan-to'g'ri muddaga o'tishyapti, o'zini gapirishyapti. Endi mahallada duduv gap Endi bu yerda qahorni mahorati bor. Afsuski, boshqa qahorlarimiz yo'q bizni. Lekin boshqa tarafdan biz o'sha o'zi filmlarda dialoglar degan narsalarga unchalik e'tibor ham bermaganimiz ham bor-da boshqa tarafdan. Bu narsa endi rivojlanishi kerak filmlarimizda bu oqsab turgan tarafi to'g'ri aytdingiz. O'g'iz dialekti, masalan, o'sha o'g'iz lahjasida nega gapirmagan? O'g'iz lahjasida, masalan, 100 yil oldingi o'g'iz lahjasida nega gapirmagan? Endi men nima tushundim? O'g'iz lahjasi gapirtirish qiyin. To'g'risi, fonetikasini o'zi alohida bu narsa. Uni o'xshamasdan gapirgandan ko'ra, menimcha adabiy tilda gapirgan yaxshiroq deb qo'yishgan bo'lsa kerak. Keyin o'g'iz lahjasi gapirtirib, menimcha muammo ko'paytirish xohlashmagan. Shu aynan filologlardan ko'proq anaqadaki ishlash xohlashmagan. Hozirgi sharoitda hamma uchun tushunarli bo'lishi uchun neytral adabiy tilni tanladik deb qo'ysa bo'ladi.
O'sha Robi rolini o'ynagan aktyorga e'tiroz bor ekan?
Ha. Robi rolini o'ynagan aktyor bilmadim, haligi tadqiqotchi nima-ku, birinchi planga uni tashqi ko'rinishi ketgandi, shu chiroyliligi, haligi nimaligi e'tiborni tortib qo'yapti. Menimcha tashqi ko'rinishga e'tibor bergan, ammo haqiqiy tadqiqotchini nusxasini ko'rmadim-da u yerda-da. O'shaning uchun haligi gapirganda ehtiroslarga ortiqcha berilib ketishi, ehtiroslarni juda ham naigrinni deydi-yu, ortiqcha oshirib olib o'ynalganligi. Umuman bu nafaqat Robiyda, masalan, men Alisher Uzoqovni o'sha Sonbiyor obrazida ham ko'rdim. Ortiqcha pafosni, ortiqcha ehtirosni, ortiqcha baland gapirishlarni. Xullas, lekin masalan, Xon Feruzxon obrazi juda ham yaxshi chiqqan. Mana ikkita xonni solishtirsak, Feruz obrazi ishonarli chiqqan, Sonbiyor xon esa ishonarli emas.
Endi sizdan boshqalar ham yozsa ham yozibsiz. Film turk seriallarini kuchli ta'sirida yaratilgan deganni siz ham aytyapsiz, boshqa blogerlar ham aytyapti. Ayniqsa mana bu juda ham unaqa mukammal bo'lmagan musiqa baland ovozda hamma yoqda yurishi, o'shalarga e'tiroz bildiryapti. Siz ham bildirasiz.
Juda kuchli ta'sir ma'nosida dedim, ko'sam o'sha sesilda dedim, o'sha ayniqsa vazir qilib tayinlanishi, Islom Qo'gani unga muhr topshirilishi, bilmadim, juda ham eslatib yubordi. Balki tarixda rostdan ham shunaqa bo'lgandir, lekin ba'zi ishonish qiyinda, endi bizda boshqacharoq o'tgan bo'lsa kerak bu marosim deb o'yladim. Aynan o'sha sahnada men Kosemni esladim, Kosem serialini, o'sha muhtasham 100 yil serialini esladim, o'sha vazir tayinlanishi, unga muhr topshirilishi va boshqalarni aynan o'sha paytda muxolif nazari bilan qarab turishi, umuman marosim o'zi, kayfiyati, hammasi nimagadir o'sha nimani eslatib yubordi. Ko'chim serialini endi ta'sirlanib yozgan bo'lishi mumkin. Endi hali bizda ishlanishi kerak, original o'zimizni ovozimizni topishimiz uchun, o'zimiz aktyorlarimizdan topishimiz uchun, ularni tarixiy obrazlarga xoslashimiz uchun baribir hali vaqt kerak.
Mana mo'g'ullar o'zi tarixidagi muhim shaxs bo'lgan Chingizxon haqida film ishlashga Mo'g'ulistondan rejissyor topilmadi, bilasiz? Rossiyalik rejissyor suratga oldi buni. Masalan, solishtirsak dunyoda mana shunaqa biografik filmlar bilan solishtirganda nima eplashdi, nima eplashmadi, bir muqoyasa qildingizmi? Chunki boshqalar muqoyasa qilyapti, menga yoqmayapti. Chunki ular aytayotgan o'sha Iskandar Zulqarnay haqida, Napoleon haqidagi filmlarga 20 million tepasida pul sarflanganda, katta katta mablag'. Shu ma'noda bu talablarimiz ham noo'rin, lekin umumiyatda nima yaxshi-yu nima yomon ma'nosida biror bir nima ko'rdingizmi?
Endi agar o'sha xorijdan hamkorlik bo'lsa, agarchi men istardim, masalan, birorta xalqaro fond buni yaxshi bir ssenariyni moliyalashtirsa-yu, umuman korrupsiyani aralashtirmasa-yu, shaffof qilib o'tkazsa shuni, keyin suratga olinishini ham va albatta chetdan yaxshi rejissyor chaqirilsa, o'zimizdagi biror rejissyor bilan hamkorlikda suratga olinsa. Ilgari masalan ularni hamkorlikdagi filmlar tajribasi, bizda shu ham yo'qolib ketdi, yoki shu tajriba yo'lga qo'yilsa boshqa davlatlar bilan yaxshi filmlar qilsa bo'ladi. Balkim buni ham o'sha mana hozir yangi prezident qarori chiqdi, kinematografiya, kino industriyani rivojlantirish haqida, shuni ortidan bu narsalar ham kelishi mumkin. Endi bu film debocha va mana shu qarorlar chiqquncha, shu o'zgarishlar bo'lguncha boshlangan narsa.
Endi mana blogger Iqbol Qo'shayeva yozyaptida, Islom Xo'ja tarixiy publitsistik filmini hadik bilan ko'rishni boshladim, xavotirim o'zini oqladi. Oxirsiz shukronalik, bu kunlarga qulluq. Odatda kinoteatr ilmida shunda saboq bor: aktyor sen yig'lama, tomoshabin yig'lasin. Shukronalik aytish aytmaslik, tomoshabinni o'ziga qo'yib bering. Bu kino ilmi uchun oddiy alifboku. kino ijodkorlar siz rasmiy gazetani birinchi sahifasiga propagandistik maqola yozmayapsiz-ku, yoki boshlang'ich sinf bolasiga milliy g'oyadan, ma'naviyatdan dars bermayapsiz-ku. Baxtlar vodiysini qizisan, shuni unutma deb ta'kidlayvermang. Islom Xo'jayinning fojiasini unuttirib, zaldan istiqlol ertakatoyi qilib chiqishiga majburlamang. O'ylating, fikrlating, yurakka dardni soling, boshqasi bekor deb yozibdi. Bunga Jahongirning o'zi biroz qizishibroq munosabat bildirdi. Sizning munosabatingiz qanaqa? Mana shu bir o'rtachalik Jahongirni ham podyachka qilib nazar olasizmi?
Iqbol munosabati, Iqbol professional kinoshunos darajasi munosabat bildirgan, Iqbolning xarichi ham boshqa. Mana ta'kidladimmi, pafos bor dedim, lekin man nimagadir baribir shu film ijodkorlarini mehnatini kamsitishni istamayapman. Shularga qanaqadir ichimda hamjihatlik, hamdardlik paydo bo'lganmi, shularni poddersha qilishni istayapman. To'g'ri, masalan, yig'latadigan kino deyolmaymiz, yuqorida ham aytdim, dinamika, dramaturgiyada muammolari ko'p film, o'sha ozgina qizilligi ham bor film. Endi nima deymiz, hozir o'sha ochig'i nima deb izohlashni ham bilmayapman, men faqat shu yaxshi ssenariyst qilib berishi mumkin bo'lgan ishni deb o'ylayman deb, mana o'shani qilinmagani.
Shahnoza, siz ko'rganmisiz, ko'rmaganmisiz? Men o'zim tomosha qilganman. Bahodir Yo'ldoshev Inqilob tongi degan spektakl qo'yganda Hamza teatrida o'tgan asrni 80-chi yillarida. Bu spektaklda ham zamonaviy ikkita tadqiqotchi yuradi. Ayol, erkak. O'sha Fayzulla Xo'jayevlar va olimxonlarni saroylarida yuradi, voqeani ichida yurishadi bo'layotgan paytda. Voqeani sharhlab borishadi. Shu ma'noda bunaqa tajriba bo'lgan, o'sha Komil Yasin ssenariysi edi bu Inqilob tongi spektakli. Ya'ni bir tajriba bor bu bunaqa narsa va shu ma'noda siz nima deb o'ylaysiz, navbatdagi tarixiy mavzu qaysi mavzuda olingani ma'qul? Masalan, Maturidiy haqidami, Termiziy haqidami yoki ko'proq yangi tariximizda personajlar haqidami?
Endi men kutyapman, hozir baribir ancha vaziyat ham pishib qoldi, hamma kutyapti shu Buxoriy, Imom Buxoriy haqidagi filmni. Lekin yana kim buni suratga oladi, kim ssenariysini yozadi degan gap meni ochig'i javobim yo'q, lekin shu haqidagi filmni kutyapman. Endi bevosita Bahodir Yo'ldoshevga keladigan bo'lsak, biz endi teatr rejissurasi yaxshiroq, masalan Bahodir aka teatr rejissurasi juda yam yaxshi chiniqqan odam, professional. Men bir taklif qilganim, masalan o'tgan kunlari yana bir marta olinsa remeyk, shuni masalan Bahodir Yo'ldoshev qolsalar deganda, menga mutaxassis aytishdi, Bahodir Yo'ldoshev film ololmaydi, teatr ixtisosligida teatr rejissyori deb. Biza shunaqa hozir o'sha Yo'ldosh Agzamovdagi mana shu filmni qaytarib, o'sha muvaffaqiyatini qaytarib bera oladigan rejissyorlarimiz, afsuski, afsuski men hech kimni ayta olmayman. Balki bordir, hozir esim kelmayotgandir, balki mana shu shuncha yillik filmlarimizdagi turg'unlik o'sha rejissyorlarni shu iqtidorini yopib qo'ygandir, ko'mib qo'ygandir, endi ilhomlanib ochilib ketishar. Lekin hozircha bu savollarga javobim yo'q, yagona javobim shu Imom Buxoriy haqidagi filmni kutyapman, mana shu filmni jonimiz kerak.
Endi man Jahongir bilan gaplashdim sizdan oldin. Jahongir, mana bu Facebookdagi savollashlardan biroz charchabdi ozgina va odam mehnat qildi, katta mehnat qildi. Men bir chetda borman, ko'rdim. Oldin jarayon paytida gaplashib u bilan. Shu paytgacha qilinmagan bitta ish qildi, hech bo'lmaganda o'sha xonim taxtini adim kadnamni kopiya qilib keldi. Shu paytgacha hamma yo'ldoshaga azamlar ham qanaqa qayoqdagi sun'iy narsalarni taxt qilib ko'rsatishganda. Ya'ni bir maqtamaysizmi ozgina bu yigitni, ko'ngli ko'tarilsin.
Yo'q, mana maqtab qo'ydim. Endi men aytishim mumkin, aslida meni birinchidan dadilligi, jur'ati bor mana shu ssenariyga, shu filmga qo'l urgan. Ikkinchidan, endi rostdan ham o'sha mehnati bor, qilingan ishi bor. Uchinchidan, kam bir sharoitda, kam bir imkoniyatda shuni amalga oshirgani bor. Va endi bularga ozgina avans beraylik, avans, ishonch avansi berishimiz kerak. Darrov endi urib tashlab, sindirib qo'ymaylik birinchi nihollarimizni deyapman. Hamma narsa sekin-sekin bo'ladi. Ozgina nikbinlik bilan qaraylik, ilhom beraylik. Bundan keyin xatolarimiz tuzatish, hozir mana shu bildirayotgan fikrlarimiz albatta keyingi filmlarga tarashlanib, rivojlanishi yuqoriroq darajalarga chiqishiga zora yo'l bersa, Jahongir avvalo shu jur'ati uchun va mehnati uchun olqishlash kerak.
Shahnoza To'raxo'jayeva fikrida edi, yana bir bloger va kinoshunos Iqbol Qo'shayeva o'zining Facebookdagi sahifasida filmga targ'ibot roligi degan yorliq yopishtiradi. Filmni suratga olgan Jahongir Ahmedov Ozodlik bilan suhbatda bu kabi e'tirozlarga javob berdi. Ahmedovga ko'ra, badiiy publitsistik asarda millatga ma'rifat tarqatish unsuri bo'lgani maqbul ish.
Asosiy fikr mulohazalari o'sha janr nuqtai nazaridan. Ko'pchilik
katta badiiy tarixiy film, to'laqonli badiiy tarixiy film tomosha qilamiz degan bir o'y-xayollar bilan tashrif buyurib, keyin o'sha badiiy publitsistik janr bilan yaxshi tanishmasligi qandaydir bir o'rtada tushunmovchiliklarni keltirib chiqarganda ham tuyuldi. Endi asosan biz filmni boshida ssenariysini yozganimizda hujjatli film uchun yozilgan edi. Lekin o'sha O'zbekiston Markaziy Davlat arxivini hujjatlari bilan, arxiv manbalari bilan tanishish natijasida yoki Rossiya Davlat Markaziy arxiv manbalari bilan tanishish natijasida juda ko'p ma'lumot qo'limizga kelib tushgandan keyin bu 20 daqiqalik yoki 25 daqiqalik hujjatli filmga sig'matligini tushunib yetib, buni o'sha hozirgi dunyo tajribasida juda ham urf bo'lgan badiiy publitsistik janr qilib belgilagan edik-ku. O'sha ko'pchilikda o'sha ko'proq badiiy sahnalar bo'lishi, keyin ko'proq voqea hodisalarga qurilishini bir xohish istaklari tug'di. Bu ham men o'ylaymanki, film muvaffaqiyatidan darak beradi, chunki agar film manzur bo'lmaganda, emotsional ham qandaydir bir ta'sir o'tkazmaganda bunaqa chuqur mulohazalar ham tug'ilmadi.
Uning Ozodlikka yana aytishicha, bu film xon o'limidan keyin tanazzul ichida qolgan o'lkadagi iqtisodiy siyosiy islohotlar o'tkazgan Islomxo'ja va unga qarshi bo'lgan aksil islohotchi Matvafo Baqqol o'rtasidagi ziddiyat haqida hikoya qiladi.
Necha asrlarki Xorazm hukmdorlarida qanchalab bosh vazirlar bo'lishgan. Ularning aksarining nomlarini bilmaymiz ham. Islomxo'ja buyuk islohotchi edi. Butun faoliyatini o'zgarish va islohotlar.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.